Qalampirdan gapiramiz. Kecha 6-oktyabr kuni Yevropadagi gaz futureslari 1000 kub metr uchun rekord 1937 dollarga yetdi. Mintaqa gaz qimmatlashuvi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning taklifi bilan to'xtadi. Gap shundaki, Vladimir Putin Gazpromga Yevropa bozoriga Rossiya gazini yetkazib berishni ko'paytirish haqida o'ylashni taklif qilgandan so'ng esa narxlar keskin tushib ketdi. Kun davomida gaz futureslari 1200 dollardan pastga tushdi. Eng past narx 1197.64 dollar bo'ldi. Bu 5-oktyabr kuni belgilangan narxdan 14% past. Qayd etish kerakki, joriy yilning 28-sentyabr kuni Yevropada gaz narxi tarixiy rekord o'rnatgandi va birinchi marta har 1000 kub metr uchun 1000 dollarga oshdi. O'shandan beri narxlar ko'tarilishda davom etmoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Novak Putin bilan uchrashuvda gazning birjadagi narxi real vaziyatni aks ettirmasligini, chunki u spekulyativ yondashuvlarni o'z ichiga olganini ma'lum qildi. Putin esa Gazpromni bozorda taklifni ko'paytirish haqida o'ylashga undadi. Ammo buni ehtiyotkorlik bilan bajarish kerak. Bizga bunday spekulyativ ajiotaj kerak emas, chunki bilasizki, bu ajiotaj ortida boshqa noxush hodisalar sodir bo'ladi degan Rossiya prezidenti gaz narxlari rekord darajaga o'sganiga munosabat bildirib, shuningdek, u Gazpromning Rossiya gazini Ukraina hududi orqali tranzit qilish bo'yicha barcha shartnoma majburiyatlarini bajarilishini ta'minlashni topshirgan. Qo'shma Shtatlar Moskva gaz muammosini siyosiy vosita sifatida ishlatishi mumkinligini bir necha bor ta'kidlagan va uni Ukraina orqali Yevropaga ko'proq yoqilg'i yetkazib berishga undagan. Putinning so'zlaridan keyin Yevropada gaz futureslari narxi 600 dollardan ko'proqqa tushgan. Yevropaning eng yirik gaz kompaniyalariga ko'ra, qit'aning eng yirik gaz yetkazib beruvchi Gazprom uzoq muddatli shartnomalarni bajaradi, biroq Rossiya energetik giganti ko'proq ish qila olishi bahs markazida qolmoqda. Putinga ko'ra, narxlarning ko'tarilishiga uzoq muddatli shartnomalar tuzishdan voz kechishga va birjada gaz savdosiga o'tishga harakat qilgan Yevropa komissiyasi aybdor. Ma'lum bo'lishicha, bugun bu siyosatning noto'g'ri ekanligi aniq bo'ldi degan Rossiya prezidenti. Ta'kidlanishicha, Gazprom Yevropaning gazga bo'lgan ehtiyojining 35%ni ta'minlaydi. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 10-sentyabrda Gazpromning Yevropaga gaz yetkazib berishini amalga oshirish bo'yicha eng yirik loyihasi bo'lgan Shimoliy oqim 2 quvurining qurilishi rasman yakunlandi. Bir kun oldin Yevropada gaz narxi o'zining navbatdagi tarixiy maksimumini yangilab, o'sha paytdagi rekord darajaga har 1000 kub metr uchun 700 dollarga yetdi. Gazprom bosh direktori Aleksey Millerning ta'kidlashicha, Yevropada gazni yer osti gaz omborlariga quyishning ortda qolishi va gazga bo'lgan talabning oshishi rekordlarni yangilagan va narx o'sishda davom etishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.